тебя слышит.
Бауырым, құлақ пен емес, жүрек пен тыңдап бұл әнді.
Давай шыңыз.
Сен үшін өмірің толам құр томанды. Бүйіріңнен ұлғи да суық жет соғады. Қайғалы көздерің қолдарыңа қарады. Соқылдарың талайдың өмірін жалмады. Соқылдарың талайдан сені қорғады. Өткен әске өкініп жүрегіңде мұқайды. Жи-жи демаласың кептеріп таңдайды. Аспанға көзіңді салып іздейсің құдайды. Енді құдай сенімен ешқашан болмайды. Өткені қылмасыңды ешқашан ұмытпайды. Өтіне де жұмаққа енді сені жұмытпайды. Ал тозаққа бауырым қуаны қабылдайды. Бірақ та бәрібір өмірдің сарқылмайды. Күнәң үшін саған кешірім жасалмайды. Құдайдың қаһары саған жетпей қоймайды. Ешкімді ешқашан өлімнен құтылмайды.
Өкінесің өткеніңе алдағы жалына. Көздеріңнен жастамады жүрегіңде нала. Өзің кінәлі бәріне тағдырға не шара. Көзіңді жұмып пышақ салдың тамырыңа. Өкінесің өткеніңе алдағы жалына. Көздеріңнен жастамады жүрегіңде нала. Өзің кінәлі бәріне тағдырға не шара. Көзіңді жұмып пышақ салдың тамырыңа.
Сколько мне тогда было? А где-то 15, когда я понял, что глупости могут караться по санкциям неба. И это было примером. Панихида и в мире остались фото на стенах его. Думал прикол, типа играл в бандита. Обдирая школьника в частной через дорогу. А потом уже алкоголь, нож таксиста. Приговор и по Уралу в путь дорогу. Судьба благородна, когда пьешь до дна. Этот коктейль из кадров и мотаешь на ус. Но если твоя вина опять тебе не видна. Гнев богов перебивает наш рояль и туз. И жди хоть груз на шею или же пулю в теме. Или как он на оголенных проводах. А ведь до откидки оставалось меньше недели. Очередная глупость выдала билет туда.
Өкінесің өткеніңе алдағы жалына. Көздеріңнен жастамады жүрегіңде нала. Өзің кінәлі бәріне тағдырға не шара. Көзіңді жұмып пышақ салдың тамырыңа. Өкінесің өткеніңе алдағы жалына. Көздеріңнен жастамады жүрегіңде нала. Өзің кінәлі бәріне тағдырға не шара. Көзіңді жұмып пышақ салдың тамырыңа.
Бақыттың кілті ол сенің ақылың. Ақымақ болып сол бақыттан қалмағайсың ба?